Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en episode, hvor jeg taler med Emma Grønbæk. Og Emma, hun er sygeplejerske, hun er fra Aarhus, hun er også foredragsholder, og hun har en Instagram-profil, som handler om det at være donorbarn. Instagram-profilen hedder Donorchild, og det er også det, som snakken handler om her til aften. Fordi hun er altså ude at mene, at man som forældre til et donorbarn skal have åbenhed over for barnet i forhold til, hvordan det er blevet til. Og det er ikke noget, som var praksis tilbage i 90'erne. Så hvordan man skal tale med sit barn om det her, ja, og hvordan det har været for hende at vokse op, velvidende, at hun var donorbarn, det er blandt andet det, du kan høre i snakken her, som jeg netop har haft med Emma Grønbæk. Og det var virkelig en interessant snak, så jeg håber, du godt kan lide det her, både snakken selvfølgelig, men jeg håber også godt, du kan lide det her format, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor sådan en gæst som Emma, hun har tid til at folde sine tanker ordentligt ud. Og hvis du godt kan lide, så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Det kan du gøre der, hvor du har fundet den her podcast. Du kan også lytte med hver aften kl. 21, og det er på Nova, vil du mærke. Og ellers så ved jeg ikke, hvor meget mere der er at sige andet end, at jeg håber, at du bliver fanget i det her emne, at du synes, det er spændende, fordi jeg synes virkelig, der er mange aspekter af det, som ikke kun er spændende, men også som peger fremad, fordi når man læser tallene for, hvor mange der har udfordringer med at få børn i dag, så kunne jeg forestille mig, det er bare mit gæt, at der nok kommer til at blive endnu flere donorbørn i fremtiden. Der kommer nok i hvert fald til at være flere end der i dag. Men altså, det kommer til at handle om i den her udgave, hvordan hun har oplevet det, og det kan du høre meget mere om lige om lidt her i min snak med Emma Grønbæk.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om det at være et donorbarn. Og det skal handle også om at være forældre til et donorbarn. Fordi herhjemme, der anslås det, at der er født mere end 20.000 donorbørn. Det fremgår af tal fra sædbanken Kryos. Og det kan altså være børn, som er kommet til enten via en kendt eller en anonym donor fundet igennem en sæd eller en ægbank. Og generelt herhjemme i 90'erne, der rådgav fagfolk forældrene om at holde det hemmeligt, hvis barnet var kommet til via en donor. Og det er i øvrigt en hemmeligholdelse, som stadig er en fremherskende praksis for mange i dag. Det mener aftenens gæst, det er nemlig Emma Grønbæk, som er med i studiet her. Og Emma, velkommen til at gå aften.
Tak.
Og Emma, jeg har en længere præsentation af dig for lige at sætte dig på landkortet, men du er altså her, fordi du har et indspark til det her med, hvordan forældre de bedst muligt kan fortælle deres barn, at de er et donorbarn også. Hvorfor det er vigtigt at gøre. Og det er det, som det skal handle om her i aften. Og inden vi springer til det, og min præsentation er der, hvordan går du sundt og har det? Har du det alt vel?
Ja, det synes jeg. Tak fordi jeg må komme.
Det var så lidt. Og Emma, vi skal tale om præcis, hvordan du mener, at man bør tale med sit barn omkring det her. Og vi skal også tale om dine oplevelser som donorbarn. Der var en mand, der hjalp dine forældre med at blive forældre. Det skal vi nok vende tilbage til, men jeg kunne godt tænke mig lige at starte et andet sted. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, hvordan det kan være, at du er blevet en af dem, som er blevet talerør for det her. Fordi en ting er, at man ligesom tilhører en gruppe, men noget andet er, at man så ender med at være en, som jeg ligesom arbejder med det og formidler det og bliver en, der har holdninger til det. Hvordan kan det være, at du ender med at være en, der har sådan holdninger og er ude at tale om og har en Instagram-profil, der ligesom handler om det at være donorbarn?
Jeg har altid været utrolig åben om det, fordi det har været sådan min familie også at forholde sig til det. Og så på et eller andet tidspunkt, så havde jeg en veninde, som var lesbisk, og så ligesom gerne ville høre mit take på det, fordi at det jo meget naturligt måske blev den måde, de kunne starte en familie på. Og så i den proces kom jeg til at reflektere over, at det kunne være, at der var andre, der ligesom havde det ligesom mig, eller havde brug for at høre, hvordan min familie havde gjort det. Og der begyndte jeg at dele lidt omkring det, og så har jeg ligesom bare haft, det har haft sådan en snebold-effekt, og så er det taget om sig mere og mere, fordi at dem, som har det afslappet med at være donorbørn, ligesom jeg har, nok ikke tænker så meget over at fortælle verden om det. Så det synspunkt manglede lidt derude.
Og vi skal altså tale om det her, at du mener, at man skal være ærlig og åben omkring det over for sit barn, hvis det er et donorbarn. Men jeg har også lige en yderligere præsentation af dig, Emma, hvis man nu bare lige tænker, Emma, hvem er hun helt præcis, så har jeg lige en yderligere præsentation her. Hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller du lige har lyst til at tilføje et eller andet, så må du meget gerne. Det er noget glitter, glamour eller noget helt tredje, så er du meget velkommen, ikke? Emma Grønbæk, du er 27 år, du er fra Aarhus, du er sygeplejerske, du er foredragsholder, du er forfatter, og så er du, som vi også har været inde på her, donorbarn. Du står bag Instagram-profilen DonorChild, som du bruger til at aftabuisere infertilitet og aftabuisere brug af donation. Og så er du også ude med bogen, der hedder Vores Mirakel, som du har lavet i samarbejde med Sæd- og Ægbanken Kryos International. Og bogen, den har til formål at give forældre et samtaleværktøj til dialogen med det mindre barn.
Mm-hmm.
Ja. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv? Sådan, altså, hvordan er du et donorbarn?
Altså, mine forældre havde svært ved at blive gravide, og et sted i den proces fandt de ud af, at de havde brug for at gøre brug af en sæddonor. Og selv med en sæddonor viste det sig så, at det egentlig ikke var så nemt, og det tog noget tid. Men ja, så det endte med, at mine forældre i sidste ende, efter meget lang tids fertilitetsbehandling, endelig blev gravid, men med donorsæd. Så på den måde er jeg donorbarn.
Der er det jo anderledes, kan man sige, i forhold til adoption, fordi når vi taler om adopteret, så tror jeg, det er meget tydeligt for de fleste, i hvert fald hvis det er en international adoption, så kan man godt se, at herre og fru Jensen, det mørke barn, de sidder med i skødet, det er måske et, de er adopteret. Det giver måske lidt sig selv, men når vi taler om det her, ja, så tænker jeg, at der kan jo godt være en mulighed for, at forældrene kan sige, det har vi ikke lyst til at fortælle barnet. Hvornår fandt du ud af det?
Præcis. Jamen, jeg har egentlig vidst det så længe, jeg ved af, kan man sige. For mine forældre har fortalt det via sådan en børnebog, de selv havde lavet sådan klippeklister og lidt tegninger, og sådan fortalt om alle de her år, hvor de prøvede sådan at blive, hvor de virkelig kæmpede for at blive gravide. Og at de så til sidst endte med at få hjælp fra en rar mand, som han hed i bogen. Og den har jeg fået læst som godnathistorie fra, jeg var 3 år. Så det har været en gradvis proces, og derfor ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvornår jeg ligesom har forstået, at det var på den her måde, vi blev en familie.
Så det har egentlig bare været sådan en præmis til at starte med? Altså,
fuldstændig.
Hvor udbredt eller stort et problem er det her med forældre, som har et donorbarn, der vælger ikke at fortælle det?
Der er sket et skift nu, fordi at man har lavet en masse forskning på emnet og fundet ud af, at det klart giver færre issues for børnene, hvis det bliver fortalt fra en tidlig alder. Hvor at i tilbage i 90'erne, der var sådan den generelle praksis i branchen at rådgive forældrene til ikke at fortælle noget. Så det var også det, mine forældre egentlig var blevet rådgivet til, da de i sin tid blev gravide. Og derfor er der jo rigtig mange donorbørn på min alder og ældre, som ikke altid har vidst, at de var donorbørn. Og ikke, derfor ikke nødvendigvis har haft så god en oplevelse med det.
Hvad har ændret sig i forhold til, at nu, hvis vi nu har en fremgangsmåde, der hedder, at forældrene til donorbørn, de i højere grad fortæller det. Hvad er det, der har ændret sig i tiden?
Jeg tror jo, at der er blevet et øget fokus på, hvor nemt det er at finde ud af. Altså, hvor nemt det er at få den her information. Ikke? Vi ved alle sammen, at der er mulighed for bare at lave en spyttest, og så kan du finde ud af, om du har forfædre, som er en eller anden procent fra Kina. Men her kan du så også få alt muligt andet spændende at vide. Blandt andet det her med, at man er donorbarn, eller man, det gælder jo så også for alle mulige andre, at man ikke har den far, man nødvendigvis troede, man havde.
Og Emma Grønbæk, grunden til, at du er med i studiet, det er, fordi du er donorbarn her. Og hvad er det præcis, du vil ændre i samfundet? Hvad er det, du gerne vil være talerør for?
Jamen, jeg synes jo, det er vigtigt at netop at støtte de her forældre i, at det er væsentligt, at de fortæller børnene det fra en tidlig alder, og også hjælpe dem på vej i den her proces, fordi at det for mange kan være forbundet med både en masse tabu, men også en stor sorg for dem selv, hvis ikke det ligesom var den måde, man havde tænkt, man ville skabe en familie på som plan A. Så prøve at give dem nogle ressourcer og give dem mod på den her proces, fordi at det for mange kan være utrolig svært at komme i gang med den her snak, men at det for mig at se er virkelig, virkelig væsentligt.
Og det tænker jeg, vi vender tilbage til, hvordan man kan starte den her snak. Men kan du huske, hvordan du sådan ikke reagerede, fordi det har altid været en livspræmis for dig, at du har været donorbarn, men har det på påvirket noget af dit livssyn i nogen retning i forhold til, hvordan du har set verden, eller du har opfattet den anderledes end andre?
Det har det helt klart. Altså, jeg har altid vidst, at jeg var anderledes, og at jeg ikke var kommet til verden som almindelige børn. Men jeg har egentlig altid set det lidt som en styrke, for jeg har altid tænkt, at jeg var... som barn tænkte jeg, at jeg var meget mere ønsket end alle mulige andre børn. Og det har egentlig på en eller anden måde givet mig sådan en ro i mig selv, og sådan en viden om at være elsket, som på en eller anden måde er blevet oversat til sådan en selvtillid i, hvem jeg er som menneske, som sådan har grounded mig lidt. Mm. Så indtil at jeg sådan mødte verden og fandt ud af, at andre havde andre opfattelser, så var det egentlig sådan mit perspektiv på det at være donorbarn. Det var, at det var utroligt positivt, og at det betød, at jeg var ekstra ønsket og elsket.
Men har du oplevet en form for stigmatisering, eller at andre har set anderledes på det?
Ja, det synes jeg helt klart, jeg har. Men det har først været senere hen, og det har egentlig mere været, altså som barn oplevede jeg det ikke fra andre end voksne. Så det har mere været sådan i
trak
med, at man er blevet ældre. Jeg havde en episode, første gang jeg oplevede det, som jeg sådan kan huske tydeligt i hvert fald, var en lærer, hvor vi skulle lave sådan, vi skulle tage en stamtræer i børnehaveklassen eller sådan noget. Og jeg havde så svært ved den her opgave, for jeg kunne slet ikke finde ud af, hvordan med min viden og min sådan, familie, hvordan jeg skulle få det hele til at passe sammen. Det fortalte jeg hende jo så selvfølgelig. Og der reagerede hun bare overhovedet ikke, som jeg havde forventet. Jeg havde jo forventet sådan en opbakning eller sådan en forståelse for mit perspektiv i det. Og i stedet for blev hun utrolig provokeret og ringede hjem til mine forældre og skældte dem ud over, at jeg gik og fortalte dig en historie op i skolen. Hvor de jo så selvfølgelig bakkede mig op i min historie og fortalte, at det var egentlig rigtigt nok. Men jeg tror, hun blev forvirret af, at jeg var så åben og... at det var så almindeligt for mig at fortælle om det her, som jo egentlig var noget, som var relativt...
Og hvad var det, du havde sagt?
Atypisk. Jamen, jeg havde bare fortalt, at jeg havde en donor, og jeg ligesom er min mor klinisk genetiker, det vil sige, at hun sådan sidder og kigger på arvelige sygdomme i familier, og tegner stamtræer, sådan lægefaglige stamtræer, på baggrund af det. Så jeg var også vokset op i noget, hvor jeg havde set sådan her laver du et professionelt stamtræ. Mm. Og så kom jeg til den her opgave i skolen og tænkte, når jeg har min familie, som er sådan min familie, men jeg har også ham her, som jeg ved biologisk set på en eller anden måde skal passe ind, men han kan ikke passe ind, og hvordan skal jeg få det her til at gå op? Jeg kunne ikke ligesom regne ud, hvordan jeg lavede et stamtræ, som passede på mig. Og det var så det, jeg gik til hende og sagde, og det var så slet ikke lige den respons, jeg havde forventet.
Hvordan reagerede klasselæreren så på det?
Hun blev vred og ringede hjem til mine forældre og skældte dem ud og skældte mig ud for det første over, at jeg gik og fortalte løgnhistorier for at være mere speciel. Og jeg så det jo som noget positivt, så jeg blev lidt forvirret over det, kan jeg huske.
Hvordan har det sådan påvirket dig? Fordi jeg kan regne ud, at du er 27 år i dag, så det er ved at være mange år siden det her. Men det er stadigvæk noget, du kan huske.
Ja, det er det. Men jeg tror egentlig, at det var fordi, at jeg blev så overrasket over hende, at hendes syn på det var så anderledes end mit på en eller anden måde. Og hvad det helt præcis har været, og hvad hun helt præcis har sagt, kan jeg jo ikke genkalde den dag i dag. Men det må have været meget tydeligt for mig, at hendes opfattelse af, hvad det ville sige at være donorbarn, og den her fantastiske fortælling, som det jo var for mig, slet ikke var så fantastisk for hende. Jeg tror, jeg følte, at hun... synes, at det var noget, man ikke sagde højt.
Har du nogen idé om, hvordan det kan være, at du ikke reagerede ved at, ligesom, at skabe distance til dig og din familie? Fordi jeg er selv adopteret, og kender nogen, der også er adopteret, og jeg ved, at folk reagerer meget forskelligt på ligesom at være i en familie, hvor den far og mor, man kalder far og mor, ikke er ens biologiske far og mor. Og jeg lavede gåseøjne bare lige for at tydeliggøre det. Og der ved jeg jo bare nogle gange, og det, når man også ser programmer om det, at nogen reagerer ved at skabe en distance til adoptivforældrene. I det her tilfælde, når du så får at vide, at jamen, din far er ikke ham, der har... Der har været en rar mand, der ligesom har skabt den ene halvdel af dig, så kunne jeg forestille mig, jamen, det kunne også godt være, jeg kunne sagtens forestille mig, at man også kunne reagere ved at skabe en distance.
Ja, det ved jeg ikke, hvorfor jeg ikke har gjort. Altså, jeg tror jo, det er fordi, at det altid har været min historie. Så det har aldrig... Jeg kender ikke til noget andet. Og fordi, at mine forældre har gjort det så tydeligt, at det ligesom var... Det var dem, der ønskede mig, og de ønskede mig så mange år inden det her bidrag.
Ja.
Og han har ligesom aldrig rigtig haft nogen aktier. Det har ikke været ham, der har ønsket noget. Der har ikke ligesom været en historie der. Og det er jo der, jeg synes, at donation adskiller sig fra adoption. Fordi der er jo tit en historie forud for, ikke? Fordi der tit er mange, der sammenligner de to ting i virkeligheden. Men det har der bare aldrig været her. Så jeg tror, at jeg har altid 100% købt ind på, at han var den, der har været med all the way. Også alle årene for inden.
Og jeg synes jo, det er et interessant emne at dykke ned i, og Emma Grønbæk, du vil gerne hjælpe forældre til ligesom at bedre kunne tage dialogen med, og det er jo mærkeligt at sige donorbarnet, fordi forældrene vil jo se det som deres barn, men bare lige for at gøre det tydeligt, hvad vi taler om, at det skal være lettere for forældrene at tage snakken med deres donorbarn. Vil du fortælle lidt om, hvorfor er det, du mener, det er en bedre praksis? Fordi vi har jo et alternativ, der hedder, de kunne også ikke sige det. Altså, har du tænkt over, hvordan det havde været anderledes for dig, hvis dine forældre ikke havde sagt noget?
Altså, jeg tror, at selvfølgelig, hvis jeg aldrig havde fundet ud af det, så havde jeg levet i lykkelig uvidenhed. Men jeg ved ikke, om jeg tror på hemmeligheder af den her karakter, at man kan holde på dem hele livet. Og jeg tror, at det også har meget store omkostninger også for forældrene at skulle gå og holde på den her hemmelighed og være sikker på, at man holder på den her hemmelighed. Altså noget af det, jeg ved, mine forældre tænkte over, var for eksempel, jamen hvad så, hvis man står i en situation, hvor at der er en, der har brug for en nyre, og så finder man ud af, når man kigger på blodtyper, eller ligesom kigger på, er det her et match? Kan du donere en nyre? Så finder man ud af, okay, der er et eller andet her, der ikke stemmer, og så opdager man det i en situation, hvor man er i krise i familien i forvejen. I hvert fald de scenarier, jeg også har hørt om, der har folk jo så på et eller andet tidspunkt alligevel haft et behov for at sige det, eller at børnene har fundet ud af det selv. Og det har bare lidt dårligere karma tit. Og de har det ofte svært med at skulle finde ud af det på den måde for det første, og at omstille sig til, at verden ikke er, som man troede, den var.
Det vil sige, hvis vi har sådan to valgmuligheder, der er A og B, der er muligheden for som forældre at fortælle sit barn, du er blevet til via en form for donation på den ene eller anden måde, enten med noget æg eller med noget sæd. Hvis man kan enten være åben omkring det eller lukket omkring det, så siger du selv, hvis man er lukket omkring det, så kommer sandheden ud på et eller andet tidspunkt.
Det tror jeg.
Så hvordan skal man som forældre tage den her snak?
Jamen, det er jo så også det, der har været, altså der, og der er stadig meget forskellige take på. Der er rigtig mange, der egentlig har sådan en forestilling om, at de gerne vil vente, til barnet forstår. Det, man så også tit ser, det er, at den der grænse for, ej, nu siger jeg det, den bliver man ved med at skubbe, fordi det er ikke en særlig sjov snak at skulle sætte sig ned og have, vel? Hvor at for mig og for mine forældre har det været en fordel, det der med, at jamen, de havde sagt det så tydeligt, så de også ligesom på en eller anden måde fik lov til at øve sig i den her fortælling, og også netop, hvis man har nogle, altså, hvis man har nogle sorger, man selv skal have bearbejdet, at man ligesom får tid til at på en eller anden måde se de her ting i øjnene igen, inden at barnet begynder at stille en masse svære spørgsmål, og at man skal snakke om nogle af de lidt mere komplicerede ting, som også er en del af den her dialog. Jo.
Og rent lavpraktisk, hvordan gjorde dine forældre det så? Sådan helt lavpraktisk.
De lavede sådan en børnebog, klippeklister-metode. Altså, de havde billeder af familie og venner og nogen fra, da min mor var gravid og så videre. Og så skrev de en mega, mega simpel historie, som de så læste højt som godnat-historie. Og så er det ligesom den, der har startet dialogen. Og så har man kunne stille spørgsmål ud fra den og snakke om den. Og så har spørgsmålene jo så selvfølgelig ændret sig i takt med, at man har forstået mere og mere. Så både for mig og for dem, tror jeg, at det har været en virkelig behagelig proces, fordi den har givet både dem noget at støtte sig til, og den har givet mig plads til at stille spørgsmål, og ligesom forstå det på den tid, der var ret for mig.
Jeg kunne forestille mig, nogle af de forældre, som, og det er selvfølgelig bare mit gætværk, men nogle af dem, som ligesom siger, vi vil ikke være åbne omkring det. Der kan selvfølgelig være nok noget fortvivlelse, eller der kan være noget, det er et sårbart emne og sådan noget. Men der kan også være et argument, der hedder, vi har ikke lyst til, at vores barn skal definere sig selv ud fra det.
Ja.
Kan du forstå den logik?
Fuldstændig.
Okay, fordi jeg tænker bare, du er i en situation her, hvor at det formentlig har påvirket dit liv ret meget. Hvis du kan følge mig.
Altså. Ja, jeg forstår 100%, hvad du siger. Og både og, det er meget sjovt, du siger det, for det er ikke ret lang tid siden, jeg havde en, der skrev til mig på Instagram, at hun var mega glad for, at hun havde fundet min profil, fordi det gav hende ro i maven og læse om, at jeg havde haft det så godt og var glad. På den anden side, så gjorde det hende også bange, fordi hun følte, at jeg sådan definerede mig selv som at være donorbarn. Og det gør jeg jo på ingen måde i sådan min dagligdag. Altså, så lidt som jeg prøvede også at sige tidligere, jeg tror jo, at mange af dem, som har det, ligesom jeg har det med at være donorbarn, de glemmer lidt at fortælle om det, fordi det måske ikke fylder så meget i dagligdagen. Nu fylder det meget, fordi jeg beskæftiger mig med det på så mange punkter nu. Men førhen har det jo ikke nødvendigvis fyldt meget. Jeg føler, at det sådan har fyldt i perioder, og så i andre perioder har det overhovedet ikke fyldt. Så det har været sådan en proces og gået op og ned. Og så har vi snakket om det og taget stilling til tingene, når det har fyldt. Mm. Og så ellers har jeg bare levet et almindeligt liv resten af tiden.
Okay. Hvordan ser du på det her med en donation, der er lukket og åben, eller hvad man siger, altså at den er anonym og ikke anonym? Fordi det er også noget, når vi snakker om donorbørn, om det så er æg eller sæd, der er blevet doneret, så er det tit, når man læser om det i medierne, så er det jo den her store diskussion, der hedder, skal det være en anonym donor eller ikke anonym donor? Ja. Hvad er dit take på det? Hvad synes du?
Det er en meget interessant debat i virkeligheden. For mig, dengang mine forældre var i behandling, der var der ikke noget valg. Der hed det anonyme donorer udelukkende. Så den donor, mine forældre har brugt, er selvfølgelig anonym. Og jeg har aldrig rigtig haft et behov for at vide noget mere. Jeg har egentlig sådan været meget afklaret med, at det var en information, vi ikke havde, og det var egentlig fint nok for mig. Jeg sender ham en kærlig tanke i ny og næ.
Og hvis det er noget, hvis man hører noget, der larmer, så er det, fordi der er åbenbart ved at blive lavet et studie ved siden af det her studie. Så der er en håndværker, der bokser rundt inde ved siden af. Jeg ved ikke, om det kom med i lyden, men jeg vil bare lige sige, det er det, man kan høre i baggrunden, hvis det er. Sorry, du fortsætter bare med.
Ja. Hvad var jeg ved at sige?
Det, jeg spurgte om, det var i forhold til det her med, om du er for, og det skal være anonymt eller ikke anonymt. Og du er jo i den situation, at det var en anonym donor.
Ja, og jeg har som sagt aldrig haft behov for at vide mere om ham, og jeg har egentlig sådan været rimelig afklaret med det. Jeg sendte ham en kærlig tanke i ny og næ, og ikke haft behov for andet end det. Men det er jo selvfølgelig meget individuelt. For mig er det vigtigt nok mere kommunikationen. Jeg tror, at man kan få et godt liv, uanset om man vælger en anonym eller en ikke-anonym. Jeg tror, at det handler om, at forældrene skal være afklaret i deres beslutning. Og så tror jeg rigtig meget, at det handler om at kommunikere til barnet. Det er jo selvfølgelig fedt at have muligheden. Til gengæld er det også farligt at lave for store forventninger, hvilket vi også er til at se.
Vil du uddybe det? Hvad mener du med det? Have for store forventninger?
Ja, men det er fordi, at der nogle gange godt kan ske det, for det er så særligt måske, også hvis der ikke er en mand i billedet, hvis man for eksempel er solomor, så har vi eksempler på folk, som ligesom bygger nærmest en hel forestilling op omkring den her mand, og fortæller barnet om den her far, de får lov til at møde om 18 år, når de engang er gamle nok til at få den information. Og der tror jeg også, at der er virkelig potentiale for store skuffelser, som også kan have nogle rigtig store konsekvenser senere i livet, hvis man har fået den her overbevisning om, at om 18 år, så venter
så
der ham her.
Ja, supermand for enden af broen, ikke?
Præcis. Så jeg tror, at der virkelig er, der er gode og dårlige ting ved begge dele, og det vigtige handler om at sikre sig, at man ved, hvad man ligesom kan forvente, og sådan prøver at holde de der forventninger sådan en lille bitte smule nede, fordi vi kan jo som sagt aldrig vide, hvad der sker her i livet, og man ved aldrig, om han kan om han er der til den tid. Han kan jo være flyttet til udlandet. Der kan være sket masser af ting i hans liv, som gør, at man ikke alligevel kan få den kontakt. Mm. Så min bekymring er lidt det der med, hvis man har sat næsen op efter noget, og det så ikke bliver indfriet, jamen er det så værre end at have vidst hele livet, at det ikke var en mulighed.
Men du er ikke imod, at vi har anonyme donorer af æg og sæd?
Nej, jeg er ikke decideret imod det. Jeg vil heller ikke sige, at jeg fortaler for det. Jeg synes, det er en kompliceret størrelse i virkeligheden, og jeg tror, at det er utrolig vigtigt at gøre op med sig selv, og vide med sig selv, at uanset hvad, så tager du et valg nu på baggrund af og for det barn, du ikke ligesom har mødt endnu. Og det valg har nogle konsekvenser i deres liv. Og dem skal man på en eller anden måde gøre op med sig selv, om man kan stå på mål for.
Men jeg synes også, det er interessant i og med, at vi nu er i en tid, hvor altså, der er masser af muligheder for at få lavet DNA-test, som gør, så vidt jeg kunne læse mig frem til, at selv hvis man har givet noget sæd anonymt, ja, så er der en chance eller risiko, afhængig af hvordan man ser på det, for at barnet efterfølgende kan finde forældrene.
Okay.
Det er mere udbredt, man lige skulle tro, eller hvad?
Ja, det er det jo også, fordi at så er der mange, der ligesom tænker, jamen, at hvis jeg bare ikke selv laver en DNA-test, så er jeg home safe, men det, sådan er det jo overhovedet ikke. Det kan jo være en eller anden tante langt ude. Altså det her detektivarbejde, det kan virkelig være omstændigt, så garantien er der bestemt ikke for, at man ikke kan blive fundet. Og det er også derfor, jeg tænker sådan den her snak om anonymitet, eller ej, er den så relevant, fordi vi ved heller ikke, hvad der ligesom, altså, hvor er vi om de der 18 år.
Ja.
Der er sket så meget fra, selv da mine forældre var i den situation, at de havde brug for donation til nu, ikke? Hvor er vi om 18 år? Der er ingen, der ved det, og det er virkelig, virkelig svært at tage beslutninger, som går så langt frem i tiden.
Ja, vi ved ikke engang, hvordan den næste iPhone kommer til at se ud, og hvad den kan, så kan vide, hvad teknologien kan i forhold til sådan noget gen og det hele, ikke? Så er du så også ude med den her bog, Emma, som hedder Vores Mirakel, ikke?
Ja.
Vil du ikke lige fortælle, hvad er det for en bog?
Det er et projekt sammen med Kryos, som netop er en sådan helt simpel børnebog, som ligesom skal støtte op om fortællingen omkring tilblivelsen ved sæddonation. Og den er så henvendt til tre forskellige familiekonstellationer, både heteroseksuelle par, altså hvor der er en far og en mor, og så mor og mor, og så single mødre. For ligesom at støtte dem i den her, netop den her snak med børnene om, sådan her gik det til, at vi fik hjælp. Og det er jo håbet, at man så kan bruge den aktivt til at starte den her samtale fra en tidlig alder. Og det er blevet sådan, at den bliver givet ud gratis til kunder hos Kryos. Så det håber jeg er et skridt på vejen i hvert fald til at hjælpe dem, der har lyst til at fortælle om det.
Og jeg ved jo ikke rigtig så meget om det her andet, end at nu sidder jeg og taler med dig, og jeg selvfølgelig læst lidt op på det og sådan noget, men det er jo ikke noget, jeg selv sådan på den måde kender sådan personligt, eller har stiftet bekendtskab med. Men jeg er da nysgerrig på, en ting er forældrenes måde at takle det på. En ting er, at man måske skal tage snakken med sit barn, i gåseøjne donorbarn, om dets tilblivelse, sådan, så man kan være ærlig omkring det. Men tænker du, at der er nogle forbehold, man skal tage i forhold til det type af barn, der ligesom er? Altså er der nogle typer af børn, som har sværere, lettere ved at takle en sandhed, som du har taklet den relativt godt, kan man sige, eller sådan, du har ikke oplevet så meget ved det, andet end det har været en livspræmis, at din biologiske far er en rar mand, i gåseøjne, ikke? Men tænker du, at man skal være opmærksom på, om ens barn er i en situation, hvor det kan håndtere det?
Egentlig håber jeg, at man har sagt det før, at man ved, om barnet er i en situation, hvor de kan håndtere det. Netop sådan, så det er den her livspræmis. Senere tænker jeg jo så, at det også må være barnet, der definerer, hvor meget og hvor lidt man så har lyst til at snakke om det, og hvor meget og hvor lidt man har lyst til, at det skal fylde. Der tænker jeg egentlig, at det er jo lettere sagt end gjort, at man sådan, det jeg tænker er den bedste praksis, det er, hvis forældrene kan lade børnene styre, både hvornår de er klar til, men også hvad de har lyst til i virkeligheden at snakke om, og hvor meget de har lyst til, at netop den her ting skal fylde i deres liv. Fordi det er jo utroligt individuelt, og der er mange forskellige følelser og forskellige behov. Der er jo en del donorbørn, som også har lyst til at møde. Man kalder det halvsøskende, men det er jo egentlig andre børn af samme donor, ikke? og som synes, at det er en vigtig ting, og måske endda i høj grad vigtigere end at finde ud af, hvem donor er. Ja, så der er jo utrolig mange forskellige ting at tage hensyn til, og det er jo også en af grundene til, at det er så mega svært at navigere i.
Ja, er det ikke også svært? Altså, en ting er, at du er her, men noget andet er også, nu har du en Instagram-profil, som jeg nævnte tidligere, hvor man kan følge dig. Den hedder Donor Child, ikke? Altså, det der med at være en form for talsperson, eller en, der er ude og udtale sig om det her, som du også siger her, det er jo et emne, som er meget individuelt. Ja. Det er meget individuelt, hvordan man har det med det, hvad man synes om. Det skal være en åben eller lukket donor, anonym, ikke anonym, og hvordan folk reagerer på det er meget forskelligt. Det der med at sige, man kan selvfølgelig godt tale ud fra sit eget afsæt, hvem man selv er, hvordan man selv har oplevet det som donorbarn, men det der med ligesom at skulle at prøve at italesætte noget, som er så individuelt.
Jo, helt sikkert. Og det er også virkelig jo noget, man skal passe på med på mange måder, ikke? For mig tænker jeg, at så længe jeg holder det til min egen historie og min egen erfaring fra mit liv, så kan jeg sagtens stå på mål for det, og de ting, som jeg kan se, det har gjort godt for mig. Når folk så spørger mig til råd som ting i deres liv, så prøver jeg jo sådan at komme med mit input til, hvad jeg tænker ud fra min oplevelse, men at det altid må være den individuelle situation, og også, altså der er jo så mange ting, der også spiller ind i det her kultur og religion og alt muligt, som går ind og gør det her yderligere kompliceret, ikke? Mm. Og det skal jo også ligesom på en eller anden måde tænkes ind i hele det her setup. Så jo, det er da mega, mega komplekst, og jeg forsøger at holde mig på min egen banehalvdel, og så skubbe til, at der kommer flere og flere nuancerede historier ud, sådan så man kan lære af de erfaringer, andre har gjort sig, og ikke kun min ene historie, men også andre donorbørn i forskellige familiekonstellationer også.
Jeg sagde også helt i starten det her med, at det jo anslås, at der er født mere end 20.000 donorbørn. Men det er ikke, fordi der er så mange tal på området. Jeg har kun finde det ene på internettet. Det er så Kryos selv, som har de her tal, ikke? Mm. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du fortæller om det her liv, du har haft som donorbarn, du er 27 år gammel i dag, ikke? Altså, har du oplevet nogle udfordringer, udover du nævnte her helt i starten, i forhold til, at der var en lærer, der måske var lidt upædagogisk og sådan noget, men er der nogle ting, der har været sværere, eller som har skabt nogle dilemmaer i livet som donorbarn, som kan være svært at forstå eller relatere til, som også der ikke er det?
Det synes jeg ikke. Men det ved jeg jo, at der er andre, der synes. Altså, der er jo hele det her spørgsmål, som altid er, som jeg måske også tænker, du kender, som er sådan hele den her genetik og viden om sygdomshistorik osv., som mange jo synes er utroligt svært ikke at have information omkring. Det bekymrer jeg mig ikke så meget om, også fordi der er mange muligheder for test i dag. Så er der rigtig mange, som er meget bekymrede for det her med at møde en anden, som er donorbarn, også er samme donor, altså sådan tilfældigheden i, at man så skulle have den samme far i gåseøjne.
Og ja, sådan man møder op på en Tinder-date, og så finder man ud af, yes, det lyder forfærdeligt,
ja. Ja, det er sådan virkelig en ting, folk frygter, og det kan jo også ske, men det er jo, altså chancen for, at det sker, er jo så forsvindende lille. Plus at der jo i årevis har været folk, som har haft andre fædre, end hvad de lige gik rundt og troede, så det her er jo heller ikke et nyt fænomen. Så det er heller ikke en ny problemstilling, tænker jeg i virkeligheden. De her ting har jeg egentlig ikke. Sådan, de har ikke fyldt så meget for mig, hvis jeg nu skal være helt ærlig.
Men interessant, hvorfor tror du, det ikke har fyldt så meget? Er du bare mere optimistisk, eller sådan lys på verden, eller hvad er årsagen til det?
Det er en blanding, tror jeg. Altså, det tror jeg helt klart også, jeg er. Men så tror jeg også, at jeg kommer fra en familie, hvor vi ligesom har kigget meget sådan objektivt på det, og sådan med netop det her med sandsynlighed. Jamen, hvad er sandsynligheden? Hvad er situationen? Altså, hvad har scenariet været førhen? Hvad var sandsynligheden, hvis ikke jeg var donorbarn? Jamen, den var egentlig også i virkeligheden til stede, ikke? Så sådan på mange måder også haft en sundhedsfaglig tilgang til det, som også har været sådan, jamen, hvis man ikke ved det, og det ikke giver en et issue, så er jeg også sådan, ja, det er selvfølgelig ikke en optimal situation, men...
Men var det begge dine forældre, der var læger eller sådan en retning?
Ja.
Ja, så er det klart, så har du måske også et andet blik på det, når begge forældrene er læger, ikke? Det giver meget god mening. Men sådan her på faldrebet, hvis der er nogen, der lytter med til det her, og de står i en situation, hvor de enten er et donorbarn, eller de har man er forældre til et donorbarn, eller måske overvejer at få et donorbarn, fordi man er i den situation. Mm. Hvad tænker du så, man skal stå tilbage med? Hvad er dit sidste sådan her, hvor tiden den løber ud i forhold til os? Hvad tænker du er et vigtigt budskab at have med?
Et vigtigt budskab at have med, det er, at kommunikation er vigtigt. Og det er vigtigt at tale om det i familien, i det omfang, barnet har behov for. Og også selv egentlig, så hvis man har nogle uafklarede følelser, så måske dyk ned i dem og finde ud af, hvor man ligesom, hvad man ligesom kan gøre for at finde ro i det. Det tror jeg rigtig meget vil være mit bedste råd. Og så vil jeg sige, at der findes rigtig mange sådan communities, altså der er rigtig meget på sociale medier, folk som har god gavn af hinanden. Så hvis det kan være en støtte for en, så vil jeg da helt klart anbefale, at man går ud og kigger på det.
Og hvad laver du på din Instagram-profil? Hvad er det præcis, du bruger den til?
Jamen, jeg bruger den mest til at dele ud af situationer i mit liv, eller erfaringer, jeg har haft mig, eller så lavede jeg laver nogle gange nogle ting med mine forældre, hvor de også svarer på nogle spørgsmål, eller vi snakker om en eller anden konkret situation, for bare at dele ud af forskellige oplevelser, jeg har haft. Og meget af det er jo også bare at se, at jeg er et helt almindeligt menneske i virkeligheden for andre, at det, når du står i den proces og skal tage de her svære valg, kan være ret givende i virkeligheden at se, at jamen, det går nok i sidste ende.
Hvordan har de det med det, at du har så meget, ikke nødvendigvis job, men du har i hvert fald en tilstedeværelse i offentligheden, hvor at det er et omdrejningspunkt, at du er et donorbarn?
Det var helt klart noget, jeg spurgte dem om, inden jeg gik i gang med det her. Fordi jeg vidste jo godt, at hvis jeg gik ud og fortalte offentligt om det her, så ville det jo på en eller anden måde spejle tilbage på dem. Og folk, som vi kender, vil jo selvfølgelig vide, hvem de var og så videre. Ikke? Og det har de heldigvis været super opbakende omkring, fordi at jeg tror, at de har været meget bevidste om, at dengang de stod og skulle tage de her valg, ville de ønske, at de her ressourcer havde været til rådighed for dem, fordi de følte, at de famlede i blinde. Så ligesom for at kunne bidrage til at være den støtte, som de egentlig følte, at de lidt manglede, da de selv stod og skulle træffe de her mega svære valg, så har de været sindssygt støttende.
Og så er vi tilbage ved det gode råd, der hedder kommunikation. Det er nøglen. Og man kan følge dig inde på din Instagram-profil, som du bruger til at blandt andet tale om de her ting, der hedder Donor Child. Og ellers så vil jeg bare sige tak for besøget, Emma Grønbæk. Og så må du have en rigtig god aften.
Jo, tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.